wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Lukas hoofstuk 15, daar lees ons van vers 11 af en ons behandel katechismus 24 vanoggend. Lukas hoofstuk 15 vanaf vers 11, dis die baie bekende gelykenis van die Here Jesus oor die verlore seun. Jesus het verder gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het, die jongste het sy pa gesê, pa gee my die deel van die besittings wat my toekom, en hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie het die jongste seun alles tot geld gebaak en van ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in die land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van die land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek dit vir hom aan en sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feestvier. Hier die seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feestvier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bedienders nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het teruggekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar soos 'n slaaf, antwoord sy pa, kyk, ek het vir jare lank soos 'n slaaf vir pa gewerk, nog nooit het ek opdrag van pa veronagtsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar met maar hierdie pa se seun van pa wat pa se goed met prostituie deurgebring het, het teruggekom en pa het vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy's altyd by pa. En alles wat pa het is ook joune. Maar ons kan toch nie anders as om feest te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer en hy was verlore en ons het hom teruggekry. Tot sover. Ons teksverse is vers 29. Dit is die woorde van die seun. Kyk al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek opdrag van pa verontagsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Die ander een teksvers is 31. Toe sê die pa vir hom, kind, jy's altyd by pa en alles wat pa se is ook joune. Dan Katekismus 24. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Die antwoord, omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God met die wet van God moet ooreenstem. En omdat ons ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is. Dan die volgende vraag is 63. Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle toch in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon? Antwoord, hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maak hierdie leer nie meer mense onverskillig en roekeloos nie, nee. Want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Kom ons bid nou saam. Sluit die oë. Ons hemelse Vader, ons loof U dat ons weer eens hier in U bedehuis by mekaar kan kom om U naam groot te maak. Want Here, U is elke dag die een wat ons lewens sin gee, wat ons 'n doel in die lewe gee, en U is die een wat ons innerlik versterk deur die Heilige Gees, sodat ons ons lewens op 'n rots kan bou. Ons weet dat ons ook by U die gawe van die gebed ontvang het, waarmee ons by U kan kom skuil. Want ons weet in die gebed is ons veilig by U en kan U hoor hoe dat ons U liefhet, hoe dat ons U bely en na U opsien. Ons bely ons afhanklikheid van U en ons bid dat U ons ook altyd in ons gewone lewe so sal vergesel dat ons algemene optrede en ons werke sal getuig daarvan dat U in ons lewe, dat U ons verander het en ons nuut gemaak het. Wil U dan U vrug in ons dra sodat daar ook vir ander 'n bewys kan wees dat U mense wat in sonde geval het weer kan laat opstaan en lewe. Ons vra dat U ons ook in hierdie diens sal aanspreek en ons bid vir die vergifnis van ons sondes om Christus wil. Amen. Goed, broeders en susters, ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Hierdie keer sing ons 31 vers 5 en 15.
Thank you.
Geliefdes, een van die grootste strydpunte van die kerkgeskiedenis het gedraai rondom die plek van die goeie werke in die geloofslewe van die mens. Van die vroegste tye af was daar ketters wat geleer het dat een mens moet sorg vir sy eie ewige saligheid en hy moet dit doen deur goed en mooi te lewe. Ander het weer gesê dat mens Jesus se kruisdood nodig het om jou te help waar jou eie lewe en jou eie pogings miskien 'n bietjie tekort skiet aan goeie werke. Nou al hierdie dwaalleer broeders en susters lê baie diep gewortel in baie mense se harte dikwels sonder dat hulle dit besef. Die idee van ek moet regtig hard probeer anders gaan ek dit nie maak nie en anders gaan ek groot moeilikheid kry. Daai benadering is in baie mense se praktiese geloofsbeskouing nog 'n probleem. En mense praat ook so sonder dat hulle dit dikwels besef. Hulle sê jou pad kan jy self kies. Dit hang van elkeen af wat hy doen. Dis jou eie saak. Dis soos ons praat. Dis belangrik om te verstaan. Van so 'n benadering af gaan die gereformeerde leer uiteen op daardie punt. Sola gratia, sola Christi. Dis die spreekwoorde, slagspreuke van die reformatie. Ons saligheid is deur Christus, deur genade. As jy dit nie verstaan nie, dan is daar probleem in jou geestelike siening. Hierdie leer van die gereformeerdes, wat ek nou net genoem het, het natuurlik deur die eeue baie teestand gekry en is van baie dinge beskuldig met agterdog beheen. Vrae het opgekom waarmee ons gekonfronteer is, soos byvoorbeeld, nou kan 'n mens dan nou niks doen nie. Die skrif sê toch self dat ons eendag 'n beloning sal ontvang. Of daar is gesê, nou goed, as alles dan nou net hierdie genade is, om Christus ontwil, dan beteken dit, as dit is hoe julle die ding sien, dan beteken dit, mense kan ons maar verkeerde dinge doen of nie. Want alles is in elk geval net genade. So, wat is die probleem dan? Nou, trou aan die katechismus se tradisie, skroom die katechismus self nie om hierdie vraag reguit te vra nie. En dit dui aan die teestander van die reformatie, 'n baie belangrike ding. En dit is dat die groot probleem wat die meeste mense met hierdie gereformeerde leer het, is dat hulle die gereformeerde leer nie reg verstaan nie en self nie reg verduidelik nie. Want broeder en suster, laat ons se oggend sommer wegspring deur te sê, daar is geen gereformeerde wat ooit geleer het dat goeie werke onnodig en oorbodig is nie. Inteendeel. God beloon die gelowige se goeie werke uit sy genade. So, ons gaan vandag by hierdie waarheid en die belydenis oor die goeie werke waar dit in pas stilstaan, soos wat dit eintlik so mooi in die Here Jesus se gelykenis in Lukas 15 na vore kom. En ons gaan op die spoor van Sondag 24 hierdie ding dan volg om te sien hoe ons dit mooi moet verstaan. Die skrif leer ons van die goeie werke 3 hoofsake. In die eerste plek moet ons verstaan, ons goeie werke kan niks verdien nie. Eerste punt. Die tweede punt, ons goeie werke sal wel beloon word. En die derde punt, die goeie werke is baie noodsaaklik. Dis die drie pilare waarop die gereformeerde leer staan, wat hierdie saak betref. So kom ons begin deur duidelik te stel, hoekom ons sê, die Bybel leer ons dat die goeie werke niks verdien nie. Nou gemeente, op die vraag of die goeie werke dan niks verdien nie, werk die gelykenis wat ons saam gelees het, eintlik dadelik vir ons baie lig. Vooral as ons kyk na die optrede van die oudste seun wat by sy vader gebly het. Hierdie seun het voorbeeldig en getrou by sy ouerhuis gewoon. Met ander woorde, ons kan sê, hy het baie goeie werke gedoen, waarop niemand iets kan inbring nie. En dit is ook vir ons mooi om dit te kan hoor in die gelykenis van hom. En ons kan hom regtig baie krediet daarvoor gee. Maar, as die krisis met sy jonger broer opduik, dan is daar onmiddellik een groot probleem by die oudste seun wat ons raak sien. Hy was nie besiel met die regte kinderliefde vir 'n vader nie. Met ander woorde, hy wou 'n beloning hê vir dit wat hy gedoen het. So hy het in die proses baie meer soos 'n werker of 'n huurling begin optree as soos wat hy, as wat 'n kind sou optree. Met ander woorde, sy vader se liefde en se dankbaarheid en se versorging en se beskerming, al daai dinge het eintlik nie vir hierdie ou regtig swaar geweeg nie. Hy wou geld hê. Hy wou betaal word vir sy werk. So u kan nou duidelik al agterkom dat hy homself in hierdie benadering reeds met hierdie houding geweldig verlaag het, ne, tot die pyl van 'n dienskneg in plaas van die besondere bevoorregte posisie van 'n kind. Nou, broeder en suster, hierdie houding is juis die tragiese van die mense lewe. 'N mens het sy liefde vir God verloor. En dis eintlik die groot probleem. En dis juis die liefde wat God by sy kinders soek. Dis die eerste ding wat hy by sy kind soek. Nie goeie werke nie. Juis dit was die rede vir die ou vader se blydskap toe die ander seun teruggekom het. Want hy het alles van hierdie wêreld getoets. Hy het dit verloor en hy het met leë hande teruggekom na sy vader toe. Maar daai verlange in sy hart na sy vader, dis wat vir hierdie vader so swaar geweeg het. Al daardie sekuriteit, die versorging, die liefde van 'n vaderhuis was vir hom beter as al die aardse besittings en plekke en ervarings wat hy kon kry. En dit het hy op die moeilike manier geleer. Sy verhouding met sy vader het toe vir hom eintlik alles begin beteken. Hy het verstaan waaroor gaan die lewe. En daarom, broeders en susters, al sou 'n kind met volmaaktheid sy vader dien, sal dit tog bitter treurig wees as die ouer op 'n stadium besef, maar my kind het my nie lief nie. God wil ons liefde hê. En weet u, as daai band bestaan, dan volg gehoorsame diens van self. So die vraag of ons goeie werke nie iets voor ons Vader kan verdien nie, is eintlik, as mens mooi dink, niks anders as 'n belediging vir die liefde van ons hemelse Vader nie. Want dit getuig van 'n volledige verkeerde mispersepsie en gesindheid by 'n mens. En ons behoort te weet dat ons 'n liefdevolle Vader het wat ons versorg en wat ons dra deur die lewe. En bloot daai wete, ons moet daar uit lewe. Ons moet glad nie bekommerd word of bekommerd raak in ons agterkop oor enige beloning nie. Want so 'n gedagte mag eintlik nie eers by ons opkom nie. Want die Here Jesus het vir ons geleer, ons besit alles wat God besit. Ja, in Christus het ons erfgename geword van die koninkryk van die hemele. Nou waar in die lewe sal ons dan daarna nog enigsins oor 'n loon bekommerd wees? Met Christus se sterwe het ons alles ontvang, juis uit genade. En dit is net maar net God se liefde wat ons het, wat waarde het, waaraan ons kan vashou. As ons ons goeie werke voor hom wil kom neerlê, broeder en suster, en ons doen dit om vergoeding te vra, dan moet ons een ding weet, dan moet daai werke 100% heeltemal volkome sonder enige letsel of fout wees. So moet ons dit aanbied. Want anders beteken dit niks. As ons iets wil verdien, mag ons werke nie 90% wees of 99% wees nie. As jou goeie werke volgens jou berekening 99% is, né? Vra maar vir enige chef wat roer eiers maak. As jy 99 eiers in 'n groot pan vir 'n groot hoeveelheid mense moet voorberei en die 100ste eier is vrot, dan kan jy niks van daai 100 eiers gebruik om gaar te maak vir jou gaste nie. Nou wat het die mens dan om te bied as hy wil begin somme maak? Wie kan enigsins so iets voor God lê? Hy, die God wat ons in die Bybel geleer het, is die heilige een. So heilig, dat die mens, lees my Eksodus 3, nie eers na hom mag kyk nie. So as ons dit nou op hierdie punt begin reg insien, dat het oor die liefde gaan, en dat as jy begin somme maak, is dit verby met jou. Dan is daar, soos die katekismus vir ons ook sê, 'n volgende vraag wat opduik. God self sê op verskeie plekke in die Bybel dat daar wel 'n beloning is. Nou is die vraag vir die gereformeerdes, nou verduidelik nou vir ons, waar pas daai dan nou in? So kom ons kyk. Die katekismus sê, dis so, God beloon ons wel ons goeie werke. Dit word glad nie ontken nie. Dit is 'n onomstotelike feit. God beloon wel sy kinders. Dink maar, ag kom ons gaan vroeg terug. Dink maar wat sê hy vir Abraham. Genesis 15 vers 1. Daar staan dit so groot soos 'n huis. Jou loon is baie groot. Om die waarheid te sê, Jesus sê self, dat diegene wat vervolg word, verbly julle en verheug julle, omdat julle vervolg word, omdat julle loon groot is in die hemele. Matteus 5 vers 12. God wil dus die lyde en die stryd wat hier op aarde in sy naam gelei is, namens hom en vir sy kerk, die teestand, die terugslag, wat sy kinders in sy verhof vir sy naam moes verduur. Hy wil hulle hier beloon en hy wil hulle beloon, sê Paulus, met die erekroon van oorwinning en saligheid. Die Here sal dit wat ons vir hom hier doen, nooit vergeet nie. Een teoloog verduidelik dit so, hy sê, as een persoon een lessenaar wil hê, dan gaan hy na een skrynwerker of een kabinetmaker toe, en hulle kom oor een oor die planne, en hulle kom oor een oor die prys. Sê nou maar, die prys is 1000 rand. As hy dan nou sy betaling wil hê, moet hy daai, soos die planne sê, perfek maak en aflever. Nou betaal hy hier die kabinetmaker precies soos wat ooreengekom is. Want ons noem dit 'n verdienste loon. Hy het dit verdien. Nou, wanneer die seun hoor, sy pa wil 'n tafel hê, dan as hy in die klas die skool is, dan daar in die houtklas, houtwerkklas, dan bou hy nou vir sy pa daar 'n tafel. En nou kom hy nou met daai tafel by die huis aan. Nou, die tafel is nie eers naaste by so groot of so mooi soos daai kabinetmaker sin is nie. Maar broeder en suster, as die seun vir sy pa daai tafel gee, dan steek sy pa sy hand in sy sak en hy gee vir sy seun sê nou maar 200 rand of wat ook al. Want dit is 'n genade loon. Dit het iets aan sy pa se binneste vir hom gedoen. So ons kan tog duidelik aanvoel. Ons kan duidelik die verskil sien. Verdienste loon word volgens 'n vaste kontrak waaraan daar in alle opsigte voldoen is, betaal. 'N genade loon is 'n geskenk uit vrye welbeha en uit liefde. Daar is nie eers 'n plan om daai geboude tafel mee te meet of aan te toets nie. So, die loon wat God vir ons gee, vir ons goeie werke, is precies so 'n loon. Ons noem dit het hier gehoor, die genade loon. God doen dit omdat hy hom verheug in 'n kind wat vir hom goeie werke uit liefde vir hom en sy kerk wil doen. U sien, die Here vra by jou jou liefde en jou oorgawe. Hy soek nie die kontrak nie. So, nou kan jy vir jouself vanoggend vra. Het jy al in jou lewe iets gedoen wat prysenswaardig is, wat selfopofferend is en wat edel is? En was daai ding wat jy nou aan begin dink suiwer omdat jy dit graag wou doen omdat jy vir die Here en sy kerk lief is? Het jy dit so gedoen en seker gemaak dat niemand jou sien of ooit sal weet dat jy daai goeie ding gedoen het nie? Daai daad waarin jy nou dink, dis wat God wil beloon in die hiernamaals. Dis wat hy by ons vra. Nie omdat ons beloon wil word nie, maar omdat hy die liefde by jou raak sien, wat uit 'n ware geloof uit groei. En dis hoekom die Here Jesus so streng was met die fariseërs toe hy op aarde was. Die fariseërs het baie goeie werke gedoen. Die probleem was net, hulle het dit gedoen dat mense dit moes sien. En dis hoekom die Here Jesus, as hy na daai goeie werke van hulle verwys, dan sê hy, hulle het hulle loon weg. Wat beteken, die mense het ons nou klaar gesien hoe goed in aanhalingstekens hulle lewe. En dit is hulle loon gewees. Die mense het dit klaar gesien. So hulle het hulle loon klaar hier op aarde al gekry. So in die hemel is hulle loon klaar weg, is klaar opgebruik. En daarom sê die Here Jesus, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Hy sê, want God wat in die verborge sien, gaan jou in die openbaar beloon. Want jou liefde vir hom was jou motivering vir daai goeie daad. Nie jou eie eer of bewondering of jou goeie naam of jou christelike voorkoms nie. Al daai goed moet ons ontslaaf van raak, daai drome, daai agendas. Al daai goed is valse motiewe. Dit mors eintlik net jou energie en jou tyd. En dit is in elk geval selfgerig en verwaand. Nou as ons so praat, kan die indruk dalk by 'n paartjies bestaan dat goeie werke dus opsioneel is. Dat diegene wat so voel, dit kan doen en die ander hoef nie. Dit is verkeerd om so te begin dink. Goeie werke is nie iets wat beplan word om uitgevoer te word as 'n goeie werk nie. Dis iets wat gebeur wat van self uit jou uit voortvloei. En dit vloei uit jou voort uit dankbare bewondering vir jou Here, uit jou liefde vir hom. Liefde vir God, broeders en susters. Is dis nie 'n idee of 'n gevoel nie. Liefde vir God is iets prakties. Liefde vir God het hande en voete. Dit laat jou dinge doen, omdat jy dit geniet om dit te doen, want dit beweeg. Dit doen, dit gebeur spontaan. En as daar nie liefde is vir die Here en vir sy kerk nie, broeders en susters, dan gaan die goeie werke wegbly. Daar gaan niks vrug wees wat gedra word nie. Want die plek van waaruit dit moet kom, is sonder lewe en sonder liefde. En dis hoekom ons sal moet afsluit met ons derde punt, om te sê, die goeie werke in die gelowige mense lewe is noodsaaklik. Hierdie beskuldiging, dat God se genade van ons eintlik roekelose en sorgelose mense maak, want alles is in elk geval net genade. Dis eintlik een van die mees belaglikste argumente wat daar op die mark is. Want dit verraai op die einde, daai vraag self, verraai op die einde daai onderliggende houding van selfverlossing. Né? Die feit dat een wat homself probeer bevry het van sy swaar kry oor die mag van die sonde oor hom en daai persoon op 'n stadium in sy lewe agtergekom het, dit my planne werk nie, dis onmoontlik. Ek moet na 'n ander verlossingsplan, na 'n ander verlosser gaan soek. Hierdie goed wat ek uitwerk en beplan en so en al die goeie goed wat ek doen en dit en dit en dit, soos baie van die wêreldse godsdienste maar is, gee my geen gemoedsrus nie, dit neem my nêrens nie. As jy hierdie verlossingsplan wat volkome verlossing bied, broeder en suster, as jy dit in jou lewe ontdek, dan sal jy hierdie verlosser nie alleen bewonder vir sy vermoëns en vir sy liefde nie, maar jy gaan hom ook vanselfsprekend wil dien vir die gawe wat daar die verlosser vir jou gegee het. Die gawe wat vir jou sê, as ek voor God staan, is ek regverdig en ek skuld niks. Dis 'n ongelooflike bate om te hê. En om daai bate te hê, maak van die mens iemand wat reageer in dankbaarheid en in liefde, in oorgawe en in gehoorsaamheid, in goeie werke. Meer nog, as 'n mens tot insig gekom het, dat het nog veel meer waardevol is, omdat jy besef dat jy op die ouende toe nie daai verlosser gesoek het nie, maar dat hy jou kom soek het, en dat hy jou kom kry het. Broeder en suster, hoe wonderlik kan het nou wees? En precies dit is die wonderwerk van die geloof. God het ons eerste lief gehad, toe ons nog sondaars was. En dis die rede hoekom ons lewe as nuwe mense. As Jesus ons deur die geloof aan hom vasbind, dan doen hy dit nie op 'n dooie manier nie. Ons word op 'n lewendige, bewegende manier aan Christus verbind. Soveel so, dat hy self deur sy gees in ons lewe. En as God self so in 'n mens lewe, broeder en suster, hoe kan so mens dat 'n onverskillige, 'n roekelose, sorgelose mens wees, wat nie belang stel om enige vrugte te dra, om enigsins betrokke te raak, wat vanself maar net wil laag lê en nêrens gesien word en so. So persoon lewe moes nie. Daai motivering in jou, wat nie bestaan nie, is eintlik jou handboek bewys, dat jy eintlik nie glo nie, want dit het niks in jou veroorsaak nie. Hoe kan iemand wat so lewe, geen vrugte voortbring nie? Iemand wat nie, by wie die Here lewe, in wie die Here lewe. So dit begin al hoe duideliker word. Ons goeie werke, broeders en susters, is die gevolg van ons liefde vir God. Dit borrel uit. Dis iets wat nie gekeer kan word nie. Dit is 'n fontein van die Heilige Gees wat in ons woon. En ons sê weer, as dit nie in iemand se lewe te vind is nie, is omdat God se genade, is dit nie omdat God se genade om roekeloos gemaak het nie, maar omdat hy self goddeloos is en omdat hy sonder God lewe, probeer lewe. Die feit dat ons uit genade gered is, veroorsaak dus goeie werke. Dit verhinder nie goeie werke nie. Geen mens kan die leer van God se genade misbruik om vir Satan of vir homself te wil lewe nie. Geen een kan deur losbandigheid vir God welgevallig wees nie. Mens tree nie so teen 'n vader op nie. Dis voorwaar 'n slegte teken. Geliefdes, as mens jouself met moeite moet voortsleep in goeie werke, dis 'n teken dat jy jou hart biddend sal moet begin ondersoek. Dis 'n teken van net een ding, jou liefde vir God kom kort. So, broeders en susters, toets elkeen sy eie lewe in die lig van God se woord en in die lig van wat jy doen, hoe jy lewe. Dit sê vir jou wie jy is. Dis praktiese goed wat jy kan toets, wat jy kan meet. Kyk na jou eie kerkbesoek. Kyk na jou kerklike bydrae. Kyk na jou meelewing met die Here se kerk en sy program en met ander gelowige mense om jou. Dis, kyk na die maklike dinge, die klein praktiese dinge. Dis nie nodig om diep te dink nie. En dan antwoord jy jouself een vraag. Hoe lief het jy die Here? Dalk is het tyd dat jy moet terugkom na die Vaderhuis, soos die verlore seun. Of is dit dalk nie tyd dat jy jou prestasies en godsdienstige vertoning of jou gelowige spel moet staak en net eenvoudig in jou lewe moet begin om vir die Here lief te wees nie. Dit is goeie werke. Die genade van die Here maak van klein, nederige mense mense wat goeie werke doen. Die Here se genade maak nie groot, hoogmoedige mense nie. Werk nie so nie, werk andersom. Om te glo is om in volheid, uit volheid vir Christus te lewe, om vir hom alleen te lewe. Dit bepaal wat jy doen. Niks anders. Amen. Kom, ons sing die Onse Vader. Nadat ons ons collectes gegee het, sluit ons ons diens af, Psalm 116, vers 6, 7 en 9. Verhef u hart tot God, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.